Ostati u Kristusu.
Misijon na radiju Ognjišče s patrom Markom Ivanom Rupnikom.
Iz pisma svetega Pavla Efežanom, drugo poglavje, od prve do desete vrstice. Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekoč živeli na način tega sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka. Ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih. Počenjali smo, kar sta hotela, meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze, kakor drugi. Toda Bog, ki je bogat v usmiljanju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil. Po milosti ste bili namreč odrešeni. In z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa, v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogatstvo svoje milosti. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.
Torej, že nekajkrat smo v naših razmišljenjih in premišljevanjih spoznali, da je stanje človeka po grehu izredno sorodno, bodi si znotraj neke religiozne tradicije stare zaveze, ki je prišlo v roke neke struje, kakor farizeji, skrajno moralistično, racionalistično usmerjena, ali pa zunaj v poganstvu. In da še to malo poglobimo, sem mislil v tem premišljevanju vzeti pismo Efežanom, drugo poglavje od 1 do 10, kjer vidimo, da Pavel čisto v začetku začne govoriti takole. Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekoč živeli, na način tega sveta. Se pravi, Pavel začne govoriti poganom. In jasno, da judovski kristijani so bili veseli, ne? Ker v Efezu je pač prišlo do tega precej hudega spora med grškimi kristijani, tako imenovani etnokristijani, in z judovskega izročila prihajajočimi kristijani. Je prišlo do spora, in Jude so se začeli pritoževati nad Grke, da so Grki malo preveč ošabni, da hoče nekaj razmišljati, fantazirati, filozofirati, no in kaj. Medtem ko Grki so govorili Judom, da Jude to ni nekaj resnega. Ne? Da je to, in ta spor je precej hud in Pavel govori zelo jasno v tem poglavju. Pravi, tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekoč živeli na način tega sveta. Ko ste sledili poglavarju oblasti zraka, ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. No, In zanimivo, gotovo ljudje, ki so to slišali, so rekli, no, končno je sveti Pavel spoznal, ne, da so tukaj problem Grki in zdaj njim lepo pove, kaj njim gre. To, da se pač pod vplivom hodobnega duha, to je ono staro prepričanje, ki je v tem, da po padcu angela se ta duhovni svet zrušil in ta negativni del tega duhovnega sveta nekje iz zraka obvladuje zgodovino človeka. Zato Pavel to imenuje, ne? Da so oni sledili temu, ki deluje preko zraka, ima svojo oblast v zraku. In da se ta hudi duh prepozna, ker v človeka spravi eno upornost, eno neposlušnost, eno sredotočnost na samega sebe, ne? Sam bom, ne? To je to. No, in ljudje so gotovo mislili, no, to pa zdaj je dobro, ne? Na kar Pavel nadaljuje, pravi, sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako, kot oni, v svojih mesenih poželenih. Počenili smo, kar sta hotela meso in razum. In smo bili po naravi otroci jeze, kakor drugi. Tukaj pa zdaj spet pridemo do ene Pavlove vizije, antropološke, ne? Kdo je človek, kakšen je človek, kako je sestavljen človek. Kakšna je struktura človeka. In po Pavlu ima človek tri razsežnosti. Telo, dušo, ta psihični svet notrni, ki je odprt duhovnemu svetu, pnevmi. In duhu se pravi. In greh je zaprl strop, če tako rečemo, je zazidal strop, da ta tok duha ne more več prihajati človeka. In človek se je znašel v tem psihosomatičnem svetu. Se pravi, razpetje med meso, ki ga združuje popolnoma s živalskim svetom, in razumom, ki je ostal nekaj tipično specifičnega človeškega ali pa najbolj razvitega pri človeku. In zdaj Pavel pravi, meso ima svoje želje in tudi razum, ki nima več duha, ima svoje želje, svoje požrešnosti, poželenja. Dejansko on pravi, ta telemata sarkos kaj ton dianojon. To je čudovito povedano. To se pravi, človek sledi željem mesa in željem razmišljenja. Ker razum začne služiti mesenim poželenjem, ker je v funkciji mesa. Kako bi rešili meso? Se pravi, tisto najbolj izpostavljeno od človeka, telesnost, telo in kri, ki sta najbolj izpostavljena. Ta prva reagirata in zato razum postane strasten, ker začne služiti temu obstoju človeka. Se pravi, kakor so v človeku poželenje mesa, se da pri Pavlu prav v tem odlomku začutiti, da so tudi poželenje razuma. In dejansko so nekateri očeti, recimo Simeon, novi teolog, ali Maksim, sveti Maksim, spoznovalc, en od največjih velikanov, ne, našega izročila, on pravi, dejansko za človeka, za duhovno življenje, najbolj dramatično, ko razum, ko inteligenca, um, ne samo razum, ampak um, ko postane strasten. Ko ga zajame strast. To je za človeka najhujše. Ker ta razum ni več sposoben sprejetosti, sprejemanje, ampak je samo v sebi zadosten in služi temu poželenju, da bi rešil samega sebe. In tej drži, pravi Pavel, smo bili mi. Mi, ljudje, smo tako kakor oni. In smo po naravi bili upravičeni, da bi se Bog nad nas razjezil še bo še. Zakaj? Ker mi smo imeli postavo. In po postavi smo vedeli, da tako ne gre. In kljub temu nismo bili sposobni čist nič spremeniti našega stanja. Pavel ima večkrat ta prizor, kako se lahko Bog razjezi jezo Božjo. Ima to pri Rimljanih, širno napisano, ampak na večjih mestih, ne? V kakšnem smislu? Bog je svobodno bitje, pravi Pavel, ne? In če je nam dal postavo, postava je bila za nas kot pedagog, ne, da nas bi pripeljala do njega, nismo prišli, mi smo se pa ravno na postavo sklicevali, ko smo tako delali, ja, prav, to je drugo, ne moramo, kot zaslužimo, da se on razjezi na nas. Ne. Tako da Pavel pripelje stanje enih in drugih do neke neizhodne točke, kjer dejansko ostaneš samo še katastrofa. Mi bomo tako in tako umrli, kar se pa tiče Boga, se pa kvečemo lahko samo še razjezi na nas. In zdaj pa Pavel naredi en veliki toda in vse obrne na glavo. Prav toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil, po milosti ste bili namreč rešeni. In ne z našimi deli, ampak po milosti. Tukaj je pa zdaj ta veliki toda. Bog je bogat v usmiljenju, Bog je ljubezen in ljubezen, če smemo tako reči, ne, ne more drugače kakor ljubiti, če ne pa ni več ljubezen. Zato nas je vzljubil s to ljubeznijo, s katero ljubeznijo nas je vzljubil? S katero? S tisto, ki oče ljubi sina. Ker ki oče ljubi sina, ljubi svojega sina kot Boga, ampak ta sin je prevzel človeško naravo. In oče ljubi v svojem sinu človeka. In sin, ki sprejema svoje Božje sinovstvo in svojo božanskost z ljubeznijo in daje tej božanskosti pečat sinovstva, z isto ljubeznijo sinovstva ljubi človeštvo, ki je prevzel. Pravi, mi smo bili deležni te ljubezni. Čeprav bi dejansko morali ostati v smrti, ker drugega ne zaslužimo. Samo še Jezu lahko, smo rekli. In zdaj pa nas je on oživil. Mi smo bili mrtvi. Eko, jaz mislim, da je to eno od tistih stvari, ki se je mogoče res danes zelo zgubila in jo težko razumemo. Stoletje, verjetno, smo to težko razumeli. Zakaj? Ker tle on pravi, zaradi prestopkov smo bili mrtvi. Mi smo pa prestopke razumeli tako, ne, da sem ukradil zjutraj v hiši, kjer dajem duhovne vaje, redovnicam eno marmelado, ki je 2 grama. In potem sem šel se spovedati, da sem ukradil 2 grama marmelade. In potem sem molil rožen venc in sem bil raztresen pri rožen vencu. In sem se šel spovedati, da sem pri rožen vencu raztresen. In potem sem se razjezil na sosedo, ampak mu nisem nič rekel, ampak v sobi sem se zabrl, pa sem ga prav fest nadrl in preklel. In zdaj se grem spovedati. In celo vrsto stvari takih, jasno, da če nekdo se izpove, da je bil med volitvi raztresen in da je zvečer pozabil molit, bo težko spoznal, da je odpuščanje grehov, kakor da bi prišel živ iz groba. Zelo težko. In zato, dokaj smo videli pri krstu, Pavel, ko pravi pri 6. poglavju Rimljanom, da smo mi kakor živi, ki prihajamo iz smrti. To pravi Pavel. Živi, ki prihajajo iz smrti. In zdaj drugi pravi enako. Čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom nas je oživil. Po milosti ste bili namreč rešeni in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Jezusu Kristusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogatstvo svoje milosti. Čudovito. Se pravi, mi ne moramo imeti izkušnje, da je Kristusovo odrešenje, ki ga mi doživimo kot odpuščanje, če sem jaz zreduciral greh na te drobnarije. Nismo pa šli do konca, do tav, in videli, da, ko gre za prestopke pri Pavlu, so posledice prestopka. Katerega? ko je človek izbral sebe brez Boga. Ko je človek zaprt v to psihosomatično sfero, ko ima strop zaziden in ne mora spred duha. In zdaj pa si on na ta strop projecira religijo pa vse sorte, ampak si projecira, ker misli, da če zdaj on projecira dlegor nekaj religioznega, je s tem že dosegel to, kar je zgubil. To je greh. In to je smrt. In tega se mi zdi, da je verjetno bolj težko doživeti. Ne? Da bi mi imeli izkušnjo, da če smo brez pneume, brez duha, če smo brez svetega duha, smo mrtvi. To se mi zdi, da je danes tako težko, da ne vem, če se sploh splače, da govorimo o tem. Ker mi smo popolnoma prepričani, da imamo eno samo življenje, to je tisto, ki je vezano na kri naših staršev, in da moramo to življenje mi rešiti z enim pravilnim, moralnim, etičnim življenjem in z določenimi verskimi opravili. In zato nimamo nikoli izkušnje, da smo odrešeni. Nam manjka ravno to. Mi še vedno živimo pred smrtjo. In ker živimo še vedno pred smrtjo, nam Kristus nima kaj dosti pomagati. Ker Kristus nam lahko pomaga samo tako, da mi zaživimo, da smo šli čez smrt. Ampak mi živimo ves čas pred smrtjo. Mi ves čas mislimo, da imamo eno samo življenje in zdaj to življenje moramo rešiti z nekimi določenimi napori, pravili, obredi in tako naprej. Rituali, vajami in ne vem še s čim vsem. Ne? A to je zgrešeno. Če kristjan nima izkušnje, da je kakor živ, ki prihaja iz smrti, potem mu manjka temeljna krščanska izkušnja. In če mi gremo v novo zavezo, gledati ljudi, ki se jih je Kristus dotaknil in ozdravil, vidimo, da nima nobenega problema s tisočimi stvarmi, s katerimi se mi trkamo. Ker žena, ki je Kristus ozdravil od greha, bo sigurno pripravljeno umreti, ne da bi Kristusa pozabila. Poznam ljudi, ki so živeli popolnoma zavoženo. In ko so spoznali in so sprejeli spravo z Bogom, so se spravili. Sam sem jih nekatere spremljal v zakramentu sprave, ko je ta pot trajala dolgo časa. In ko so prišli, oni so doživeli, da so prerojeni, da so novi ljudje, da v njih živi novo življenje. In zato njim niti na pamet ne pride, mi je rekla enkrat na gospa, meni niti na pamet ne pride, da bi govorila slabo o drugih, pa mislila slabo o drugih. Jaz točno vem, odkot je mene Gospod vzel. In tak človek, ali za njega težko nekaj zaradi Gospoda narediti. Vse bo naredil. Tukaj pa zdaj vidimo, kako se je v sodobnem krščanstvu zrušila sposobnost žrtve za Gospoda. Za Gospoda se ne sme nič žrtovati. Govorimo o poklicih, pa prvič že vprašanje, če res dobro razumemo, kaj je poklic, drugič pa, odkud bi prišli poklici? Poklic pomeni izročitev človeka, človek se izroči Gospodu. Zakaj? V odgovor ljubezni. Jaz ne morem drugega dati, vse to ti lahko dam, Gospod, da ti pokažem, da odgovarjam na ljubezen, da ni samo enosmerna, da veš, da sem sprejel Gospod. Če pa tega sprejete ljubezni ni, potem pa vse manjka, pretem sem samo jaz pa nekam rinem. Ne odgovarjam, ampak sam nekam rinem, sam nekam hočem, ne odgovarjam. Tako da se mi zdi, da je ta izkušnja odrešenosti ena temeljna stvari, v kateri bi bilo treba se res ustaviti. Eko, to je eno od teh elementov, ki bi bilo nujno, recimo tudi za slovensko cerkev, da bi prišlo do ene vizije. Ne? Mi danes kličemo po vizionarjih. Ne? Danes treba vizijo. Danes ni treba filozofije, ni treba psihologije, ni treba, to so vse pripomočki, ki so zelo važni, ampak če ni skupne vizije, Potem nimaš niti kam postaviti teh stvari, potem stranske stvari postavljajo to glavne, pomožne postavljajo to glavne in tako naprej. Tremo vizijo, ampak eno od teh elementov vizije za narod je gotov izkušnja odrešenosti. Izkušnja odrešenosti. Da smo odrešeni. In vsak v tem narodu je toliko krivde. A si kdo kdaj zamisli, koliko je naša zemlja videla krivice, koliko prisiljenega molka je, koliko krvi, koliko klanja, koliko nevošljivosti, koliko hudobije, zemlja pričuje vsem tem. Ne? A smo mi res tako neumni, da mislimo, da te stvari se v človeštvu ne vleče naprej? Ne, nič, kar je v človeku naobršlo ven. Če ne v tebi, po tvojemu sinu, pa v tvojemu vnuku, pravnuku, v 50 letih, 50 rodovih, ne vem koliko, v človeštvu so te stvari. In nekdo mora to vzeti nase, da vse to posrka. Nekdo mora biti ta spužva, ki bo vse posrkal, in to je Kristus. Ki bo posrkal tisto, kar ti nočeš niti priznati, da si storil. In kar oblikujemo so vso inteligenco in propagando in vsemi sredstvi, vsem razložimo, da je to normalno in pravilno. Ampak srce točno ve, kaj je res. In tukaj se mi zdi, da je ta izkušnja temeljna stvar. Če ne, nam manjka prav res prvi korak naše vere. Jaz sem živ, bil sem po mrtu. A si ti lahko zamišljaš, kako bi bilo, če si te dali v drugo in potem si se prebudil? Je, tako mi je govoril en gospod lansko leto, ne, na letalu. Smo se srečali z enim moškim. Smo začeli pogovarjati prav, ko je potem po dolgem cajtu vprašal, kaj delava in tako, in on, jaz sem rekel, sem duhovnik. In smo šli naprej v našem pogovoru, ko smo začeli zelo lepo in je rekel, veste kaj, jaz sem podoben srhljivega filma. Jaz sem bil drugi zaprt in pokopan. In potem sem se prebudil. In sem si uničil nohte, ko sem kopal v drugo, da bi se izkopal. Ampak sem bil v drugo zaprt, so me pokopali. Prav potem pa sem zaslišal, da nekdo po drugi nekaj dela. In nekdo je začel odvijati vijake. In jih je odvil. In ko je zadnjega odvil, je vzdihnil pokrov. In to sem jaz doživel, ko mi je odpuščeno življenje, ki sem živel. In jaz sem rekel, evo, gospod, če smo že prišli do deleč, a smem vas vprašati, a je možno, da bi vi kdaj pozabil obličje tistega, ki ste ga videli takrat, ko se je pokrov umaknil? Prav, to je nemogoče. No, to je to. To je vera. To je vprašanje. Če ima človek izkustvo odrešenja, potem ima izkustvo ljubezni. In tudi tako nore ljubezni, ne, maniko se rostute v nore ljubezni, kot pravi Kabazilas, ne, da je nemogoče, da ti ostaneš hladen, ampak odgovoriš. In zato je človek pripravljen potrpeti ogromno stvari za gospoda, darovat. Tisti pastirčki tam v Fatime, ne, ko sem študiral v Fatimo, so me strašno ganili. Otroci. Ampak so doživeli Boga kot odrešenika. In začeli so potem govoriti, kaj je treba pomagati, kakšen odgovor naj damo na to odrešenje. Ne? Timičkani otročički. Ne? Kaj lahko naredi? Pa našteval molitvice, pa žrtvice, da bi pokazal odgovor. In kaj naj naredi za tiste, ki so nič ne zanimajo za odpuščanje in to. In to so dejansko vsebine, duhovne vsebine naše vere. To je tista resnica vere. In potem pride van druga velika stvar v tem odlomku. Ker pa gledajte, spet pridemo do tega, kar smo že videli. Kaj je naše poslanstvo? Da razodenemo bodočim rodovom, to je že tudi gotovo eskatološka razsežnost v kudušnem pri Pavlu, ampak vendar, v preteklosti smo živeli takole, v preteklih obdobjih in že vemo, kot pravi prej, v strasti in tako naprej, po želenju in smo služili sebi in tako naprej. Zdaj je bomo pa živeli tako, da bomo vsem razodevali, vsem tem bodočim vekom razodevali, kakšne milosti smo bili deležni, kakšen Božji dar nam je bil dan, kakšno čezmerno bogatstvo svoje milosti je nam v veliki dobrosrčnosti pokazal Oče v Jezusu Kristusu. Se pravi, spet je jasno, da naše poslanstvo ni, da nekaj delamo in nekaj dosežemo in nekaj dokažemo, ampak da nekaj razodenemo. In to, kar razodenemo, je, da smo bili mrtvi, zdaj smo pa živi. Da smo bili zgubljeni, zdaj smo pa najdeni. In če mi te izkušnje nimamo, ker se nas že v začetku naučili, da če bomo vse približno tako in tako živeli, bo v redu, imamo vsi občutek, da smo na mestu. Istočasno pa vsi čutimo, da bomo umrli. In zdaj, kaj se bomo, vse vera se nas plača, kdo vse tak in tak se ni izkazalo. Jasno, če nam manjka to, da smo res prišli iz smrti v življenje. Če tega ni, potem nimamo kaj razodeti. Medtem, ko za Pavla je znanenje preprosto razodetje, ma kakšne milosti nam je Bog dal in kakšno je njegovo bogatstvo in kakšno je njegovo veliko srčnost in kako nas je sprejel in kako nas je odrešil. To je to. Za Pavla je temeljni premik v tem. Tukaj se zdaj odpre celo vrsto vprašanj, ne res, kako mi pojmujemo naše poslanstvo, našo evangelizacijo, ki tam čudovito pravi, ne, njegova stvaritev smo. V grščini je beseda stvaritev možno razumeti, možno pa tudi razumeti njegovo delo smo. Stvaritev v tem smislu, da nas je on naredil, da smo njegov opus, njegovo delo. Ne? On nas je naredil, mi smo sad njegovega dela. Se mi zdi, kako včasih prašeš, recimo, kakšno crkveno skupnost, kako je, kako živijo, in našteva je, ne prvo začne našteti dela. Imamo 6 bolnic, imamo 2 gimnazije, imamo... Ja, to je vse lepo, to je strašno lepo, ne? Hvala Bogu, ne? Ampak moramo zelo, zelo paziti, izredno paziti, da se preko teh inštitucij res razodeva, da smo njegovo delo. Ker če se to ne razodeva, potem je to stran pot. Potem se bo to razodelo, da je to naše delo, in naše delo pa ni rečeno, da bo res ljudi pripeljalo k Bogu. Ampak lahko nas jih zaplete z nami, kar je pa čist drugo, pa glav je. To se bo začne čist nekaj drugega. Ni tako preprosto zastaviti eno cerku na delih in potem razodeti, da smo Božje delo. Ni tako preprosto. Tudi zato, ker te dela, te inštitucije apostolske, pa ni treba samo apostolske inštitucije, to lahko človek tudi sam, pa nekaj dela, pa misli, da on dela, pa je to njegovo delo. Ampak te inštitucije zahtevajo svoj kapital, da funkcionira. Mi smo danes v moderni družbi, mi nismo več v eni družbi, ki ni bila strukturirana in je pač cerkev so svojimi deli pokrivala ogromno teh nepokritih področji. Ampak danes je družba strukturirana in mi sve kar naenkrat znajdemo na istem področju, na istem polju, na isti njivi 2 konkurentne inštitucije. In ta konkurenca ni vedno zdrava, ker lahko nas spravi tudi v konflikt s svetom. In mi vemo, da če smo v konfliktu, smo izdali najbolj bistveno, mi ne moramo razodeti ljubezni. Mi ne moramo razodeti ljubezni tistemu, s katerim smo v konfliktu. Bo zelo težko. Se da, ampak je bo zelo težko. Tako da tukaj se mi zdi, da je res za premisliti, kaj to pomeni, da mi doživimo odrešenje in da je to odrešenje zastonsko. Pavel pravi, z milostjo ste namreč odrešeni, po veri in podari, to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, se pravi, iz vašega napora, iz vaše prizadevanja. da se ne bi kdo hvalil. Za Pavla je bil skor pretirano zaskrbljen, da se ne bi kdo hvalil pred Bogom. Ne. Ker on je spoznal, da je odrešenje zastojnsko. Naš napor, in do drugih kot Pavel se lahko hvali s naporom, ki ga je naredil, prav spreobrnenju. Ampak kljub vsemu temu Pavel pravi, vse je ena sama velika milost. Ne. Sam zastonjski dar, Božji dar. In zdaj tukaj jaz mislim, da je bilo res temeljito in pomembno in zdravo, to bilo izredno ozdravljujoče, če bi slovenski katoličani se lahko recimo tukaj ustavili in prišli do spoznanja odrešenja. Kje je mene Kristus srečil? Ne, kje sem Kristus zasrečil. Kje je mene Kristus srečil? Kje me je zajel? Iz česa me podenil? A je v meni ena izkušnja, da sem živ, pa sem bil mrtv? In če tega ni, se moramo začeti poglabljati. Se moramo rešiti naših verskih, religioznih, fiksnih idej in priti do živega Boga. Priti do življenja. Ker če ne, bomo tragično končali. Mi moramo se osvoboditi vseh teh navlak, če jih imamo, da pridemo do živega Boga, do telesa. Do telesa Kristusovega moramo prideti. Da mi začutimo, da smo njegovo telo. Ne, da sem jaz še naprej zaskrbljen, kaj bo z mano in kje sem jaz in kako sem že popolnom nisem. Ampak da se začutim del tega telesa Kristusovega. Ne. Ker brez te izkušnje bo ves čas v nas rašlo krščanstvo, kjer bo Bog asistent, kjer bo milost prva pomoč. To so popolnoma heretične stvari, kar se tiče verske skrivnosti. Ne. Zato, ker bomo vedno mi tisti, ki bomo hoteli stvari izpopolniti, dodelati in gradili ves čas na sebi. Mi bomo ves čas gradili na sebi. In je zanimivo, kako človek, jaz vidim, ko dajem duhovne vaje, ne, prve dni, ne, skoj svabim ljudi, ko dajem biblične odlomke, puste primer v sebe. Poskusite se skoncentrirati, usmeriti na besedo, ki je razmišljamo in molimo in meditiramo in ljubimo in poljubljamo in častimo. Nemogoče. Neprestano se vračamo k sebi. Ja, pa še nisem tak, pa še nisem tako, pa zdaj moram tako, pa beseda mi pravi tako, pa zdaj sem potrudil tako, zdaj naprej bom pa tako, do zdaj nisem, ampak zdaj pa bom. To je največja ovira do vere. To je največja ovira. Ker to ne dovoli, da bi človek zadihal novo življenje. Ne? In zato tudi ta dela, ne, ki jih mi delamo, to ni tako preprosto, kot sem prej rekel, dejansko ni preprosto. In Kristus v Matejevem evangeliju, 5. poglavju, 16. vrstici, če se ne motim, pravi, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bojo videli vaša dobra dela, je bo ravno zdaj v evangeliju, in slavili Boga očeta, ki je v nebesih. In se spomnim ene večerje z Janezom Pavlom II., ko se je naslonil tako roko na glavo, me gledal v določenem momentu pogovora in pravi, ja, mi kristjani, mi katoličani, smo skor izmučeni od dobrih del. Koliko je te dobrovoljnosti, teh ljudi, ki se sami žrtvujejo za dobro, za to, za ono, za Karitas, ogromno delamo. Cerkev je organizirano do detaljev s svojimi dobrodelnimi ustanovi in tako naprej. Pravi, vendar me nekaj skrbi. Nekaj ljudje ne deluje tako, kako bi moralo, pravi, ker ljudje te stvari vidijo, ampak ne slavijo Boga očeta. Se pravi, te stvari se ustavijo pri nas. Mi kvečmo doživimo ploskanje od sveta, vidite, katoličani, oni se še trudijo za nekaj, ne? A to je čist neumno, če se mi pustimo oslepiti od takega aplauza, ker naš namen in naš cilj ni, da delamo dobro, ampak da razodenemo njega, ki je dober. Naše delo, kot pravi Kristus, mora razodevati očeta. In tam je v grščini čudovito povedano na ta zadnji stavek v tem odlomku, zanje nas je Bog naprej odločil, pripravil za te dobra dela, ne? Nas je vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. V grščini dobesedno je, da bi v njih hodili, da bi med njih hodili. Čudovito. Se pravi, naša pot je v teh dobrih delih, ki jih je Gospod pripravil, ne? In prvo to dobro delo je, da smo mi prišli iz smrti. In tukaj zdaj izvira naše dobro delo.
Iz pisma svetega Pavla Efežanom, drugo poglavje, od prve do desete vrstice. Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekoč živeli na način tega sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka. Ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih. Počenjali smo, kar sta hotela, meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze, kakor drugi. Toda Bog, ki je bogat v usmiljanju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil. Po milosti ste bili namreč odrešeni. In z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa, v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogatstvo svoje milosti. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.
Radijski misijon 2014.
Ostati v Kristusu.